Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 6, μπάλα παντού, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7 και όταν λέω μαζί σας θα είμαι εγώ με τον Νικόλα Καραγιάννη, τον Χρήστο Γιαννόπουλο στους ήχους και την Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής μας. Εγώ είμαι ο Λεωνίδας Καζνέτση, καλησπέρα Νικόλα.
Καλησπέρα Λεωνίδα, κάναμε ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας έτσι.
Ναι, αλλά έχουμε πολλές εξελίξεις εδώ, ανακοινώνονται παίκτες, οι ομάδες κάποιες ξεκινάνε προετοιμασία σήμερα, αλλά πριν από όλα αυτά να σας πω ότι θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160, έρα σπορ στο Viber, πατήστε έρα σπορ στα ελληνικά, θα μας βρείτε εκεί στο Viber, και έρα σπορ χωρίς τάφ, papakier.gr, το mail σας, για να δούμε τι έχετε να μας πείτε κι εσείς. Σας είπα για ομάδες που ξεκινάνε. Το ΕΓΑΛΕΟ ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπως
ναι,
και
ναι,
η Μαρκό.
Πρώτη ανεπίσημη αυτή. Έτσι
γιατί
λέω,
ανεπίσημη?
Λέει ότι θα μαζευτούν, θα δώσει προγράμματα και θα οριστεί η μέρα η οποία θα είναι η επίσημη πρώτη.
Α, γιατί η Μαρκό έχει επίσημη σήμερα πρώτη.
Μια ομάδα που ανέβηκε από την Γαμαθηνική.
Ο Πανιώνιος ξεκινάει την Πέμπτη, νομίζω, ο Πανιώνιος. Ξεκινάει την επίσημή του, έκανε κάλεσμα και στον κόσμο. Ο Πανιώνιος που έκανε μεταγραφούλες, Νικό.
Ναι, ναι.
Πήρε Μπεχαράνο.
Την Πέμπτη,
όπως
σου
είπα, συγγνώμη, σου διακόπτω, 7 η ώρα την Πέμπτη είναι η πρώτη Πανιωνίου.
Ναι.
Πήρε Μπεχαράνο.
Πήρε το Μόρσεϊ.
Πήρε το Μόρσεϊ από την Καλαμάτα. Ποιον άλλον πήρε? Είχε πάρει τον Ασλανίδη, το στόπερ που έπαιζε στο Βόλο. Έχει πάρει τον Γκιάκο, τον Μπακ, που τον έχουμε δει με τον Μπάς Γιάννα και τον Ιωνικό.
Χτίζονται σιγά σιγά οι ομάδες.
Ταλαντούχους έχει από τους μικρούς, έχει καλές ακαδημίες ο Πανιώνιος.
Και πλέον από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε και το φορμάτ ότι θα είναι σε δύο ομίλους.
Αλλά μην βιάσει, να δούμε ποιες θα κατέβουν, ποιες δεν θα κατέβουν.
Εντάξει, όχι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχει κλείσει, αλλά οκ. Okay. Μπόρεσαν και όλες οι ομάδες να φτιάξουν τον προγραμματισμό τους, έτσι.
Λογικό είναι αυτό, αλλά θα δούμε. Ο Ηρακλής έκανε δυνατή κίνηση με Ντουρμισάη στο Ντερφόρ.
Εντάξει, ο Ντουρμισάη είναι ένας παίχτης που αν μη τι άλλο μπορεί να χαρίσει πάρα πολλά γκολ στον Ηρακλή.
Είναι καλός παίχτης.
Είναι πολύ καλός
παίχτης. Κάτι που λείψε έτσι για το λίγο παραπάνω, αλλά είναι, ήταν καλός παίχτης, καλός στον Ντερφόρ.
Και ο Κούστα που είχε πέρυσι.
Ήταν... Ο αρχηγός, ο Κούστα έμεινε, εντάξει, είναι καλός. Πλά τώρα τον Ντουρμισάη τον είχαμε χάσει. Πόσο είχε πάει Κύπρο κανένα χρόνο.
Είχε πάει Κύπρο. Αλλά εντάξει, έχει περάσει από πολύ μεγάλες ομάδες στη χώρα μας, έτσι, ο Ντουρμισάη.
Εδώ διαβάζω, λέει, όλα ανοιχτά φαίνεται πως είναι ακόμα για τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην επόμενη Super League 2, αν αυτές θα είναι 20, 18 ή 16 και αν το πρωτάθλημα θα γίνει σε έναν ή δύο ομίλους.
Ακόμα.
Με τα σημερινά δεδομένα, αν το πρωτάθλημα γινόταν με ως και 16 ομάδες, δηλαδή με ως και 16, 8 και 8, ξέρω εγώ, θα προχωρούσε ως είχε, λέει, χωρίς αναπληρώσεις από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ώστε να συμπληρωθεί ένας αριθμός, λέει, 18-20 ομάδων, για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, άμα είχαμε 16, ξεκινούσαμε, ωραία, χωρίς αναπληρώσεις. Αν έμεναν, λέει, 15, τότε θα έπρεπε να ξεκινήσουν, λέει, αποστολές προσκλήσεων στους επιλαχώτες της ΓΑΜΑ Εθνικής για να βρεθεί ο ένας εκλεκτός που θα κάλυψε αυτό το κενό. Δηλαδή, να ξαναγίνουμε 16.
Ναι.
Και καταλαβαίνεις, αν ήταν 14, δύο προσκλήσεις. Και πάει λέγοντας.
Εντάξει, εγώ το στοίχημα το απεχθάνομαι, αλλά πότε πιστεύεις, έτσι, άμα σου λέγα να βάλεις ένα ευρώ, πότε πιστεύεις να μάθουμε οριστικά τι γίνεται?
Δεν έχω ιδέα, αλλά ο μέγιστος, λέει, αριθμός των ομάδων που μπορεί να σηκώσει η επόμενη Super League 2 χωρίς αναπληρώσεις είναι 14 βάσει του νέου Cup της ΕΠΟ. Δηλαδή 14 ομάδες μπορεί να σηκώσει το νέο πρωτάθλημα. Καλά, αν δούμε 14, φαντάζομαι θα δούμε και έναν όμιλο.
Καλά, ναι.
Γιατί
νομίζω,
το 7-7 θα είναι αστείο. Δεν ξέρω.
Νομίζω, ναι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
Δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα τώρα 7 και 7 ομάδες, δύο όμιλοι των 7 ομάδων. Αλλά αυτά τώρα.
Εντάξει, είναι αυτό γκολ αυτό, έτσι.
Θα τα δούμε αύριο. Νομίζω αύριο έχουμε Δέλτα Σίγμα Super League 2. Οπότε θα έχουμε νεότερα, σίγουρα θα έχουμε νεότερα αύριο αυτό το κομμάτι. Οι φίλοι μας τι περιμένουν να γίνει Super League 2, ποιες ομάδες πιστεύουν ότι θα βγουν? Με τα τωρινά δεδομένα πες ότι έχουμε δύο ομίλους, ξέρω εγώ. Ο Ηρακλής είναι στο Βόρειο και έχει την Νίκη Βόλου που είναι ζεστή.
Ναι, η Νίκη Βόλου φέτος δείχνει αρκετά ζεστή για να διεκδικήσει την άνοδο.
Και Καρδίτσα θα πω εγώ.
Το δήλωσε νομίζω και αρχηγός της ομάδας, ο Τζιόρας.
Ναι, ναι, ανανέωσε και έδωσε σύνθημα ανόδου. Αλλά είναι και η Καρδίτσα η οποία κινείται για αυτή δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι.
Ναι, ναι, πήρε τον Αλέξανδρο Νικολιά.
Πήρε και ένα μπακ από Bundesliga 2 με πολλές συμμετοχές. Τώρα μου διέφυγε το όνομά του. Για τον Μπας διαβάζω, θα μας πεις και εσύ ότι ξέρεις, αλλά διαβάζω ότι ο Τάτσις λέει, αν όλα πάνε καλά, είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας στον πάγκο του Άγιαξ Ξυπήρου.
Εντάξει, τον Μπας Γιάννα τώρα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την τοπική κοινωνία, από επιχειρηματίες εντός ή εκτός Ιωαννίνων, από την κοινωνία, από την πολιτεία γενικότερα των Ιωαννίνων, πρώην παίχτες. Ο Κόντε νομίζω πρέπει να το έκανε και επίσημο ότι αγόρασε διαρκείας.
Ο Νικολιάς δεν είχε κάνει.
Ο Νικολιάς επίσης, ναι.
Ωραία κίνηση.
Που το ανέβασε και ο, κατά πως φαίνεται, νέος διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Νίκος Σιόντης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολύ δυνατός εκεί σε ανάρτηση του ο κύριος Σιόντης. Τρέχει δηλαδή, ναι, πρέπει, ναι, να τρέχει, ναι, ναι, όλη μέρα.
Και μάλιστα στην ανάρτησή του για τον Νικολιά έλεγε χαρακτηριστικά ότι ήταν, είναι ένας παίχτης από του οποίου χρωστάει λεφτά η ομάδα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά έδειξε.
Κοίτα,
από
νομίζω
πρώτο...
τώρα ο Πας αυτό που θέλει για αρχή είναι να προσπαθήσει να κουρέψει εισαγωγικά τις οφειλές προς παίκτες.
Κοίταξε, άμα το θέμα είναι ότι και για τις δύο ομάδες και για τις δύο πλευρές, και για τον Πας Γιάννενα, τη διοίκηση της ομάδας, αλλά και για τους παίκτες, αυτό το οποίο συμφέρει και τις δύο πλευρές είναι να ορθοποδήσει η ομάδα.
Ναι, γιατί άμα πέσει η ομάδα στα τοπικά, πάνε τα λεφτά.
Εσύ γνωρίζεις ότι...
πότε, ναι, πότε θα τα ξαναπάρουμε τα λεφτά αυτά, πότε θα ξαναγίνει επαγγελματική ΠΑΕ, πότε θα ξανανεύει κατηγορία κτλ.
Άντε τρέχα γύρευε μετά από κάτι χρόνια να παλεύουν, να στέλνουν.
Οπότε σου λέει αυτός πατάει εκεί, σου λέει καλύτερα να πάρεις τώρα κάποια χρήματα παρά να περιμένεις μετά από πόσα χρόνια για να.
Και γι' αυτό νομίζω και οι παίχτες.
Όχι ότι είναι σωστό αυτό τώρα για τους παίχτες, γιατί τα έχουν δουλέψει τα λεφτά τους.
Καλά, εννοείται αυτό, το έχουμε πει χίλιες φορές, αλλά τώρα τι να πούμε. Προσαρμόζονται.
Μας λέει εδώ ο φίλος μας ότι και η Καλυθέα, ο φίλος μας ο Γιώργος, καλησπέρα φίλε μας Γιώργο, και η Καλυθέα λέει έχει κάνει πολλές μεταγραφές και νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβορί. Θα το δούμε αυτό στο γήπεδο φίλε μου, αλλά έχει πάρει Γιάννη Σωτηράκο και Ευθύμη Παυλάκη, είναι αμυντικοί και τους πήρε πακέτο από την Κηφισιά, πανηγύρισαν και την άνοδο πέρσι αυτά τα δύο παιδιά, έμπειρα παιδιά, 30 χρονών ο Σωτηράκος, στόπερ.
Και τον Γρίβα έκλεισε η Καλλιθέα επίσης.
Τον Γρίβα έκλεισε. Ο Παυλάκης, να πω ότι είναι 34 ετών. Καλές κινήσεις, έμπειροι παίκτες. Όπως είπες εσύ, έκλεισε και τον Γρίβα. Το Μαυριά έχει κλείσει το εξτρέμ που ήταν η Λιούπολη. Γενικά αρχίζει και κινείται η Καλλιθέα και έχει προπονητή τον Κώστα Μπράτσο, έτσι.
Ναι. Ένα προπονητή από τα μεγάλα σαλόνια.
Και νομίζω έχει ανανεώσει και τον Βασιλόγιαννη η Καλλιθέα. Αυτόν που έχασε είναι τον αρχηγό της, τον Λουκίνο.
Ναι, ο οποίος φαίνεται ότι ανηφορίζει.
Προς Νίκη Βόλου, ναι. Πάει προς το Βορρά.
Φαίνεται ότι πηγαίνει προς Νίκη Βόλου. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που είπαμε και προηγουμένως ότι θα κάνουν η ομάδα από τη Μαγνησία για την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια. Εντάξει, εγώ θα πω ότι είναι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο φαβορεί έτσι. Στον Όμιλο.
Ναι, εντάξει, και το όνομά του φυσικά είναι πολύ μεγάλο και οι κινήσεις που κάνει και η διοίκηση Μονεβασιώτη είναι καλές. Η ομάδα ξεκάθαρα, εντάξει, δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό της πέρα από την άνοδο τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε.
Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι ομάδες όπως είναι ο Ηρακλής, όπως είναι ο Πανιώνιος, όπως είναι η Καλαμάτα.
Χωρίς να θέλουμε να δικούμε τις άλλες, έτσι.
Εννοείται, δεν αδικούμε καμία ομάδα.
Ο Ολυμπιακός έβγαλε μία ανακοίνωση, να το πούμε και αυτό. Και ανακοίνωσε ότι ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού Β' δηλαδή που θα αγωνίζει Super League 2 την αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Ρωμέν Πιτό.
Ο οποίος ήταν πέρυσι στην K19 στο
που πήρε το πρωτάθλημα.
Ναι,
και έφτασε μέχρι τους 8 του Youth League. Καλή πορεία έκανε, αναβαθμίζεται σε εισαγωγικά και τη θέση του στην K19 παίρνει ο Γιώργος Σίμος. Ναι. Ο οποίος πέρσι ήταν στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης για ένα διάστημα. Και έχει περάσει μεταξύ άλλων, εντάξει, από τον Ιωνικό, την Άθες Καλλιθέα, τον Όφη.
Στον Όφη είχε δείξει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
Ναι, κάπου το έχασε εκεί στη συνέχεια.
Εντάξει, είναι, κοίταξε να δεις, προπονητές οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη ο κ. Σίμος.
Δύσκολα δηλαδή σε αυτές τις ομάδες, τις οποίες
σε αυτές τις κατηγορίες τα αποτελέσματα, τα Super League 2 είναι πιο δύσκολο.
Ναι.
Αλφα είναι λίγο πιο εύκολο.
Αλλά έχει στο μυαλό του να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν έχει στο μυαλό του να καταστρέψει.
Το ποδόσφαιρο ο κ. Σίμος λέει, έχει περάσει και από ακαδημίες ξανά στους νέους της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Αλλά και στην Εθνική K21 ήταν ο κόουτς ο Σίμος. Και στην K17 του Ολυμπιακού θα είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, πρώην αρχηγός, εντάξει, με μεγάλη καριέρα, 11 χρόνια στον Ολυμπιακό Αβραάμ, με 9 πρωταθλήματα, 4 κύπελα, 211 συμμετοχές. Να τον δούμε και τον Αβραάμ σε αυτόν τον ρόλο. Και στην K15 παραμένει ο Τάσος Πάντος. Εντάξει, καμία αλλαγή.
Δεν χρειάζονται συστάσεις, νομίζω.
Τάσος Πάντος και αυτός έχει γράψει δική του ιστορία στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα Χανιά. Α, Μανουσάκη είπες για Μανουσάκη Καρδίτσα.
Όχι.
Ήταν παίκτης των Χανίων.
Τα Χανιά σιγά σιγά
τους χάνει τους παίκτες.
Ναι. Γιατί και οι ίδιοι τώρα δεν μπορούν να περιμένουν, η αλήθεια.
Ήδη τρεις από τα Χανιά έχουν πάει Καλαμάτα. Ο Καλογεράκης ο τροματοφύλακας, ο Τσέλιος το χαφ και ο Λεμονής.
Ναι.
Και αυτός χαφ. Τρεις παίκτες πήγαν εκεί. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα με τα Χανιά. Και ο κόουτς ο Φρυδόπουλος είναι στον αέρα, φαντάζομαι.
Ναι, φαντάζομαι
θα
ότι...
έμενε στον πάγκο, θυμάσαι που τον είχαμε βγάλει εδώ, είχε πει θα συνεχίσει κανονικά, πάμε για πρωτάθλημα, για
ανάλογα πορεία πρωταθλητισμού. Ανάλογα με τους στόχους,
ναι.
Είχε πει.
Νομίζω θέλει ένα πορεία πρωταθλητισμού, είχε πει.
Ναι.
Αλλά τώρα...
τώρα νομίζω δύσκολα θα συνεχίσει ο κόουτς ο Φρυδόπουλος.
Οκ, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Επιστρέψαμε, Νικόλα, εδώ. Μουσικές ανάσες παίρνουμε από τον Χρήστο τον Γιαννόπουλο, τον εξαιρετικό αυτόν οροφάρχη. Μη γελάς. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που κάναμε εκπομπή.
Ναι, 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 ναι. Σε εκείνη την εκπομπή που...
Τι ήταν.
Πρώτα το ντεμπούτο. Πάντα το ντεμπούτο είναι...
Το θα θυμάσαι τον ντεμπούτο.
Ναι, το θυμάμαι.
Αυτή τη μέρα τη θυμάσαι, δεν την ξεχνάς. Και εμείς έχουμε να θυμόμαστε αυτόν τον άνθρωπο.
Εννοείται.
Σας είπαμε πριν ότι σήμερα το ΕΓΑΛΕΟ αυτή την ώρα βασικά πραγματοποιεί την πρώτη του ανεπίσημη προπόνηση. Θα έχουμε ρεπορτάζ από εκείνη, Νικόλα.
Βεβαίως.
Και νομίζω έχουμε μαζί μας τον coach του City, τον κύριο Απόστολο Χαρλαμπίδη. Coach, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, coach.
Τα ξαναλέμε, αλλά σήμερα πιο επίσημα λίγο, γιατί ξεκινάτε ανεπίσημα την σεζόν σας.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δύο μπροστά, δύο-τρεις μέρες είχαμε τα εργομετρικά, αιματολογικά της ομάδος. Σήμερα είναι η πρώτη γνωριμία στο γήπεδο, ανεπίσημα. Μια-δυο μέρες να γίνουν γνωριμίες λίγο, γιατί υπάρχουν και υποδεσμευτές, καινούριο staff. Και μέσα στη εβδομάδα θα μπούμε και πιο καλά στη δουλειά μας, τη φετινή. Μια φετινή χρονιά που θέλουμε να έχει συνέχεια από την περσινή, την επιτυχημένη χρονιά μας. Σχεδόν έχει μείνει όλη η ομάδα, εκτός το Μπάρι Μπάμπι, τους βασικούς έχει αποχωρήσει, όλα το ζητές έχουν μείνει στην ομάδα, έχουμε ένα βασικό κόσμο πολύ καλό. Πάμε τρίτο χρόνο μαζί και υπάρχει μια βάση πολύ καλή και με τα νέα παιδιά που θα έρθουν, που έχουν εξολογηθεί πολύ καλά και είναι πολύ καλοί παίχτες, πρέπει να κάνουμε και θέλουμε μια πολύ καλή πορεία.
Coach, μετά την περσινή χρονιά που τερματίσατε τέταρτη στο πρωτάθλημα και αν μη τι άλλο, παρά το γεγονός ότι είχατε και περιορισμό στις μεταγραφές, να το πούμε και αυτό, παίζει ρόλο, καταφέρατε να κάνετε μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Αυτό σας βαραίνει για την νέα αγωνιστική περίοδο ή σας δίνει όθηση για να κάνετε κάτι καλύτερο?
Εντάξει, αισθανόμαστε ότι μας δίνει μια όθηση και μια όρεξη παραπάνω, γιατί είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πιστεύουμε στον εαυτό μας, πιστεύουμε στη δουλειά που γίνεται στο ΕΓΑΛΕΟ από διοίκηση, φιλάθλους και ποδοσφαιρικό staff, και μας δίνει μια όθηση έτσι ευχάριστη, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα και πιο πολλά.
Ναι, coach, εγώ θα έλεγα και μια εμπειρία θα δώσει πλέον, η προηγούμενη χρονιά δίνει στα νεαρά παιδιά του ΕΓΑΛΕΟ.
Σίγουρα τα νέα παιδιά που παίξαν πέρσι και που ήταν παιδιά που παίζαν πρώτη φορά τη Β' Εθνική, θεωρώ ότι φέτος είναι ακόμη πιο έτοιμοι και να πηδεύουν και στόχους στο μυαλό τους να πάνε και παραπάνω. Πιστεύω θα τους βοηθήσει η περσινή χρονιά ώστε να πάνε ακόμα καλύτερα φέτος.
Coach, νέο Κολοκοτρώνη θα δούμε?
Πιστεύω ετοιμάζουμε και κάτι καλό φέτος, ναι. Ετοιμάζουμε νέα παιδιά, πολύ καλά. Ανεβάζουμε και από την Ακαδημία παιδιά, θα ανεβάσουμε και φέτος πολύ καλά ταλέντα. Θεωρούμε ότι κάτι γίνεται καλό.
Οπότε, coach, στόχος μέσα σε όλα είναι και η ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών και τη φετινή χρονιά.
Ναι, πιστεύω κάθε ομάδα πρέπει να το έχει αυτό, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βγάζεις δικά σου παιδιά και να τους βλέπεις σε μεγάλες ομάδες.
Εσύ σαν προπονητής, coach, πώς αισθάνθηκες τώρα που είδες τον Κολοκοτρώνη να παίρνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό και πριν λίγους μήνες δούλευες εσύ μαζί του και του είχες δώσει την ευκαιρία να συστηθεί?
Για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, το έχω ξαναζήσει, το έζησα και φέτος. Φαίνεται ότι πέτυχε η δουλειά μας. Βάλουμε ένα παιδί ξαφνικά εκεί που έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19, το φέραμε και έπαιξε κατευθείαν σε δύσκολα παιχνίδια, όπως π.χ. με την Κηφισιά. Ανταπεξήλθε το παιδί δίκαια, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τώρα και το εύχομαι υγεία και πολλές επιτυχίες.
Coach, μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω εγώ. Το ΕΓΑΛΕΟ θυμόμαστε τις μεγάλες πορείες που είχε κάνει και στην Ευρώπη και στηριζόταν κυρίως σε έναν ελληνικό κορμό. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε παίκτες, Μπάρκογλου, Αγρίτης, Παπουτσής, Σκοπελίτης, ο Θωμάς ο Μακρύς και άλλα παιδιά, ναι, πάρα σημαίνω πολλά. Δικό ο Αλεξόπουλος, τώρα δεν θέλω να τα δικήσω όλα αυτά,
ναι,
τα παιδιά.
Ομάδα, ναι.
Νομίζω ότι σε εισαγωγικά αυτός ο περιορισμός των μεταγραφών που υπάρχει ίσως είναι και ένα θετικό στην όλη αυτή η υπόθεση για να μπορέσει ξανά το ελληνικό στοιχείο να αναδειχθεί και νομίζω ότι όταν χτίζεις ένα κορμό με βάση τους Έλληνες μόνο θετικά αποτελέσματα μπορείς να δεις. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη που είσαι πολύ πιο ειδικός.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Είμαι υπέρ του Έλληνα ποδοσφαιριστή και το πιστεύω πάρα πολύ. Σε όλες τις ομάδες σχεδόν είχα πιο πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πιστεύω στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι ανάλογα τι θα του βγάλεις, τι δουλειά θα του κάνεις και πώς θα τον προσεγγίσεις ώστε να μπορέσει να πάει ακόμα πιο ψηλά. Γιατί ταλέντο υπάρχει άφθονο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εμείς το κάνουμε φέτος αυτό. Έχουμε πολλά νέα παιδιά, πολλούς Έλληνες και νέα παιδιά που θα ρίξουν πολύ βάρος ώστε να το ΕΓΑΛΕΟ να συγχυθεί, να γίνει μια καινούργιο ΕΓΑΛΕΟ όπως το είχε βγει στην Ευρώπη τότε που αναφέρατε.
Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σου ευχηθούμε καλή χρονιά να έχεις και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ. Να σου δώσω το σπέχτας.
Ναι, εννοείται,
ναι, coach.
Ναι, τον κύριο Ζιούλη.
Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα σας.
Νέα χρονιά στο ΕΓΑΛΕΟ και την επόμενη σεζόν. Οι στόχοι ποιοι είναι, είναι οι ίδιοι? Γιατί πέρσι κάνατε μια καταπληκτική πορεία, βρεθήκατε στα play-off και τερματίσατε τέταρτη.
Σίγουρα πέρσι κάναμε μια πολύ καλή πορεία, δεν το περίμενε κανείς. Φέτος θέλουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Δεν έχουμε βάλει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία και όπου μας βγάλει αυτό.
Εσύ ως αρχηγός της ομάδας, πώς βλέπεις την προσπάθεια με τους νεαρούς παίχτες που αναδεικνύονται συνεχώς από το ΕΓΑΛΕΟ?
Είναι κάτι που πρέπει να γίνει και είμαστε χαρούμενοι και με ένα παιδί που έφυγε από εδώ και πήγε στον Ολυμπιακό, τον Γκολγοτρέον, όπως ξέρετε. Ελπίζω και φέτος που έχουν ανέβει κάποια παιδιά στην πρώτη ομάδα να αναδειχθούν μέσα από το σύνολό μας και να μπορέσουν να κάνουν για αυτή το επόμενο βήμα.
Ο κόσμος του ΕΓΑΛΕΟ που ξέρουμε πόσο υποστηρίζει την ομάδα, είναι για σας ένα επιπλέον βάρος ή είναι κάτι που το οποίο σας δίνει κίνητρο και σας δίνει φτερά στα πόδια, στο πούμε έτσι, όταν βρίσκεται στο γήπεδο?
Ναι, όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι βάρος. Ο κόσμος τα δύο χρόνια που τουλάχιστον είμαι εγώ εδώ είναι πάντα δίπλα μας, μας βοηθάει. Και σε όλα τα εντός παιχνίδια είναι 12ος παίχτης μας και μας δίνει ένα μεγάλο κίνητρο να τα δώσουμε όλα για τη φανέλα.
Και ένα τελευταίο σχόλιο για τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό και εσύ τον ζούσες καθημερινά, ναι, και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Πιστεύεις αυτό το παιδί έχει ταλέντο και θα πετύχει?
Το ότι έχει ταλέντο και είναι ένας πολύ καλός παίχτης το είδαν όλοι και είναι σίγουρο. Αλλά και που θέλω να σταθώ είναι ότι είναι ένα παιδί που έχει το κεφάλι κάτω, είναι προσγειωμένος και δουλεύει πολύ. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζω ότι αυτό θα τον πάει ψηλά.
Ποιο ήταν το δυνατό του στοιχείο?
Σίγουρα ο χειρισμός της μπάλας ήταν από τα πολύ δυνατά του στοιχεία. Είναι πολύ καλός αυτό, στενασμένα. Τεχνική κατάρτισή του είναι πολύ καλή.
Άγγελε, σε ευχαριστούμε και να σου ευχηθούμε να έχετε μια καλή χρονιά και αν γίνεται ακόμη καλύτερη από την περσινή.
Με πάνω απ' όλα με υγεία.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Και αφού μου δίνει άδεια ο κύριος Χρήστος Γιαννόπουλος να μιλήσω, θα πω ότι είχαμε μαζί μας τον Απόστολο Χαρλαμπίδη, τον προπονητή του ΕΓΑΛΕΟ, και τον Άγγελο Ζιούλη, τον αρχηγό της ομάδας. Αυτά είναι τα ωραία, Νικόλα. Είδες κατευθείαν η ομάδα ήταν εκεί μαζεμένη. Μας κάνανε την τιμή, βγήκανε. Μας είπαν και για τον Πέτρο Κολοκοτρώνη, που περιμένουμε να το δούμε αυτό το παιδί.
Εντάξει, το ΕΓΑΛΕΟ είναι το παράδειγμα του ότι οποιαδήποτε δυσκολία για κάποιο λόγο συμβαίνει.
Πάντως σε μένα αυτό που ρώτησα και τον κότσερ, παιδί μου, ότι ο περιορισμός των μεταγραφών στην ουσία μπορεί να σου δώσει κάτι καλό, κάτι θετικό στο τέλος. Και είδαμε ένα θετικό, τον Κολοκοτρώνη.
Εντάξει, ναι, δυσκολεύονται οι ομάδες πάρα πολύ, αναγκάζονται, αλλά κερδίζουν.
Εντάξει, δυσκολεύονται. Δεν γίνεται κάτι χωρίς δουλειά και προσπάθεια. Τι πάει να πει δυσκολεύονται? Θα βάλεις μέσα το παιδί, θα το προπονήσεις, θα το εκπαιδεύσεις.
Ναι, αλλά
το παιδί,
εντάξει,
πρέπει να δείξει.
Εσύ γνωρίζεις τώρα ότι το ΕΓΑΛΕΟ
είναι δύσκολη ομάδα.
Δεν είναι εύκολη ομάδα.
Εγώ
δεν είναι απλό.
Και τον Άγγελο Γιούλη. Ο κόσμο είναι απαιτητικό.
Ο κόσμο είναι απαιτητικό. Είναι μια ομάδα με ιστορία. Έχει βγει η Ευρώπη. Ο κόσμο θέλει σιγά σιγά να την ξαναδεί αυτή την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια.
Εγώ επειδή έχω ζήσει αυτή την ομάδα.
Είναι βαριά η φανέλα.
Είναι πραγματικά βαριά η φανέλα. Και άμα δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, ίσω. Συσσαγωγικά σε πλακώσει, ξέρω.
Μ' αρέσει, Λεωνίδα, αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που βλέπουμε στην Ελλάδα συνεχόμενα. Θα φύγουμε για λίγο, φεύγουμε λίγο από τη Super League 2 και θα σου πάω στην Super League, έτσι.
Πήγαινε με Super
League. Βλέπουμε ένα παίχτη ο οποίος σε μια ομάδα όπως είναι ο Λεβαδιακός, όπως είναι ο Πας Γιάννενα, σε μια ομάδα η οποία έχει διαφορετικούς στόχους.
Όμως, το έχουμε δει αυτό από τον Πας.
Η μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα, μεγαλύτερη, με μεγαλύτερες απαιτήσεις, δημιουργεί ένα άγχος, μια πίεση στους ποδοσφαιριστές, μια δυσκολία. Και ενώ βλέπεις ότι έχουν τη θέληση, είναι αυτό που λέμε ότι τους έχει καταπιεί η φανέλα.
Ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Κάρμας, μου στέλνει μηνύματα.
Μάλιστα,
ο μπασκετικός παρέας μας. Γιάννη, άμα θέλεις κάτι να πεις, έλα στο στούντιο. Είναι ανοιχτή πρόσκληση, φίλε.
Έχει wild card που λένε.
Η πόρτα είναι ανοιχτή. Θα πούμε όμως εμείς, αν την πούμε αυτή την είδηση, έκανε δηλώσεις ο Βαλαντσιούνας. Και δήλωσε ότι θα παραμείνει στο Ντένβερ και πιο συγκεκριμένα είπε ότι η ιδέα να παίξει ο Παναθηναϊκός ήταν συναρπαστική, αλλά θα πρέπει να περιμένει.
Ναι, και εντός λίγων λεπτών θα είναι και οι δηλώσεις του αυτές στο earthsports.gr.
θα τα διαβάσετε αυτά στο rtsports.gr, παιδιά. Αν θέλει ο Γιάννης να τα μεταφέρει στον κόσμο, αν πει καμιά λεπτομέρεια την οποία εμείς δεν την γνωρίζουμε, ας την πει. Εγώ ήθελα να το δω τον Παλατσιούνα στον Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια. Μου αρέσουν τέτοιοι παίκτες να αγωνίζονται στις ομάδες μας εδώ και να τους απολαμβάνουμε. Δεν πειράζει. Φαντάζομαι κάποια κίνηση καλή θα κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση.
Ευχαριστούμε τον φίλο μας 501 για τα καλά του λόγια.
Τι είπε για σένα, είπε κάτι?
Όχι, γενικά είπε, εντάξει.
Ευχαριστούμε, φίλε μας. Νότιος 7.
Ναι.
Ευχαριστούμε. Εμείς όμως θα σας αφήσουμε σε λίγο, γιατί έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας και να μας πείτε, όπως σας ρώτησα πριν, ποιοι πιστεύετε ότι θα βγουν από τη Super League 2 στη Super League 1. Θέλω να τα δούμε εδώ σήμερα και στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου 25-26 να κάνουμε ταμείο, να μετρηθούμε.
Να δούμε ποιος πήγε περισσότερο κουβά.
Εντάξει, οκ. Okay. Και να δούμε και ποιος νίκησε.
Ναι, ρε, εντάξει. Είναι ένας άτυπος διαγωνισμός.
Θα ρωτήσουμε και τον Χρήστο Γιαννόπουλο όταν επιστρέψουμε, παιδιά. Πάμε στην τρίτη των πολιτικών ειδήσεων.
Ερασπορ 101,8.
Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
Ο ίδιος πειρασμός.
Και η ίδια απόλαυση.
Η δική μας απόλαυση.
Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
Σ' αγαπώ, μαμά.
Με τη χρωμοδομή, η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Ζεις για τον αθλητισμό? Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα νέα, γρήγορα, έγκυρα και με την αξιοπιστία της ΕΡΤ? Μπες τώρα στο airsports.gr. Όλες οι εξελίξεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο και σε όλα τα αθλήματα. Ζωντανή ενημέρωση, αποκλειστικά ρεπορτάζ, live scores, podcast, συνεντεύξεις και βίντεο από την καρδιά της δράσης. Το airsports.gr είναι ο προορισμός για κάθε φύλαθλο. airsports.gr. Ο αθλητισμός όπως πρέπει να τον διαβάζεις.
Ακούτε Ερασπορ.
Επιστρέψαμε και όχι μόνοι μας. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη τον Κάρμα.
Γεια σας, παιδιά. Γεια σου Γιάννη. Γρήγορο πίσω.
Ναι, ναι, δυσκολεύτηκε.
Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα, όχι μάλλον δημοσίευμα, μια δήλωση του Γιώνας Βαλαντσιούνα στο Basket News, στον Ντονάτο Σουρμπόνα, στον άνθρωπο που αποκάλυψε το γεγονός ότι ο Βαλαντσιούνας ήθελε να παίξει τον Παναθηναϊκό και το γεγονός ότι υπήρχε συμφωνία των δύο πλευρών για τριετές συμβόλαιο κλειστό με 12 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια, δηλαδή 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Βαλαντσιούνας ανέφερε: θέλω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σχετικά με την αγωνιστική μου κατάσταση την επόμενη σεζόν, τώρα που τον Ντέβεν πήρε την απόφαση να με κρατήσει. Η ιδέα να παίξω για τον Παναθηναϊκό πιο κοντά στο σπίτι μου ήταν πολύ συναρπαστική για μένα, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένει. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένο στην τήρηση συμβολέου με τους Nuggets αυτή τη σεζόν και θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Δήλωσε, ξαναλέω, στο Basket News και στον Ντονάτο Σουρμπόνας ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, βάζοντας επιτυχίας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να έρχεται στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.
Κρίμα, εγώ θα πω, Γιάννη. Ναι. Τον ήθελα αυτό το παίκτη στην Ελλάδα.
Είναι κρίμα πραγματικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε τα πάντα. Τον
και
έφερε
από
εδώ.
Από ό,τι δείχνει, ήθελε να.
Ήθελε πολύ.
Δηλαδή, μέχρι και τώρα το ήθελε.
Ναι, πλέον δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πιέζεται πάρα πολύ και από τους Nuggets και από το NBA. Το NBA δεν θέλει να. Που δεν είναι να φανεί ότι έχει χάσει κάποιο παίκτη για να παίξει στην Ευρώπη.
Κοίταξε, κάρμα, το NBA είναι άλλος οργανισμός τώρα. Μιλάμε για έναν οργανισμό με τον οποίο οι παίκτες γίνονται trade και το μαθαίνουν από τα site, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι μυθικό αυτό.
Ναι,
είναι μυθικό.
Οπότε τώρα.
Αλλά θα ήταν πλήγμα για τον οργανισμό, έτσι.
Αυτό. Ναι. Μα πιέστηκε και από αυτούς.
Γιατί ο Βαλαντσιούνας δεν ήταν κάποιος παίκτης ο οποίος περίσευε στους Nuggets. Ήταν η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Γιόκιτς. Σωστά.
Ναι, αλλά εντάξει, όταν ο Γιόκιτς παίζει 35 λεπτά.
Ναι, αλλά
δεν υπάρχει και χρόνος. Αλλά όταν είσαι σε αυτή την ομάδα, δεν θα θες να φύγεις κιόλας.
Και επίσης,
να παίζεις με τον
Nuggets. Είναι και 82 παιχνίδια, έτσι. Στη regular season και άλλα τόσα στα playoff.
Ναι.
Χρειάζονται έναν αξιόπιστο.
Τώρα το διατάφτα, Γιάννη μου, τι είναι για τον Παναθηναϊκό?
Τώρα πάμε...
Θα κινηθούμε σε αντίστοιχο παίκτη που εντάξει, είναι δύσκολο να βρει Βαλαντσιούνα στην αγορά.
Όχι. Η δεύτερη λύση είναι ο Ρισόν Χόλμς. Ένα παιδί το οποίο παίζει στους Washington Wizards και έμεινε ελεύθερος πριν λίγες μέρες. Αυτόν έχει κυκλώσει ο Έργιν Άταμαν. Έχει γραφτεί εδώ και λίγες μέρες. Δεν είναι εύκολη η περίπτωσή του. Γιατί υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται και στο NBA. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει τόσο γεμάτη σεζόν. Παίζει περίπου 40 μάτς τη χρονιά. Και καταλαβαίνει κανείς, όπως είπε και ο Νίκος, ότι σε μια χρονιά που υπάρχουν 80 και 90 και 100 μάτς, το να παίζει 40 δεν σημαίνει ότι είσαι και πολύ συνεπής, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης ο οποίος έχει προκριθεί μεταξύ άλλων περιπτώσεων για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κλείσει το θέμα του σέντερ προκειμένου να τελειώσει με το backup ή τον βασικό, αν θέλει, στη θέση του Λεσόρ. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Λεσόρ στη θέση 5. Και επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός ακόμα εξετάζει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Φαίνεται πως έχει επανέλθει δυναμικά για να τον αγοράσει. Πλέον δεν υπάρχει buyout, υπενθυμίζω, με την Μπασκόνια. Είχε λήξει αυτό πριν λίγες μέρες τον Παναθηναϊκό να μην πληρώνει τον Κερεχέτα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και πλέον ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με τον Κερεχέτα και με την Μπασκόνια καθαρά στο τι ποσό θέλει να τον πουλήσει η Μπασκόνια.
Τώρα δηλαδή μπορεί να αισθήσει ό,τι θέλει αυτός.
Μπορεί να αισθήσει και 3 εκατομμύρια, μπορεί να τον πάρει και με 300.000 ο Παναθηναϊκός. Είναι ακριβώς το ίδιο με τον Ολυμπιακό και τον Πετρούσεφ.
Τελευταία ερώτηση για να σε ξεπροβοδίσουμε. Βλέπεις το επόμενο καλοκαίρι να έχουμε πάλι θέμα Βαλαντσιούνας, γιατί στις δηλώσεις του είπε ότι ωραία ιδέα να παίξω κοντά στο σπίτι μου, αλλά θα πρέπει να περιμένει.
Κοίτα, θεωρώ ότι ο Βαλαντσιούνας πολύ πιθανό του χρόνου να παίξει ο Παναθηναϊκό. Αν το θέλει βέβαια και ο Παναθηναϊκός ακόμα. Γιατί δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Έτσι. Ο Βαλαντσιούνας έχει 2 χρόνια συμβόλαιο στο NBA, αλλά το εγγυημένο είναι η σεζόν που τρέχει, το 25-26. Που το καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πιο εύκολο να φύγει. Από εκεί πέρα, και μόνο που η δήλωσή του λέει ότι θα πρέπει να περιμένει η ιδέα του Παναθηναϊκού, σημαίνει ότι και ο ίδιος δεν έχει κλείσει την πόρτα. Απλά δεν μπορεί να πάει φέτος στον Παναθηναϊκό. Τώρα βέβαια αυτό απ' την άλλη, και κλείνω με αυτό, είναι ότι λέμε εμείς ότι του χρόνου μπορεί να πάει. Και αν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Χ Ρισόν Χόλμς για 2 χρόνια, θα κάνει. Θα έχει Χόλμς για 2 χρόνια Λεσόρ που τον έχει και μετά πάρει και Βαλαντσιούνας, δεν γίνεται. Οπότε τώρα μένει να δούμε μετά ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να τον αποκτήσει.
Εντάξει, νομίζω τώρα, εγώ δεν το ξέρω, ξεκάθαρα υπόθεση κάνω, ότι άμα πάρει σε μια απόκτηση τώρα για να παίχτη στο 5, αν έχει συνεννοηθεί με τον Βαλαντσιούνας, δεν θα είναι διαιτές.
Ναι.
Γιάννη, πριν φύγεις,
ναι,
έχουμε βάλει εδώ στους ακροατές μας ένα γκάλο. Ποιοι θα βγουν από Super League 2, Super League 1. Ο φίλος μας ο Σταύρος 13 λέει Πανιώνιος και Ηρακλής.
Ποιοι θα ανεβούν?
Ναι.
Είναι με ομίλους όπως
είναι
θα είναι πέρσι.
Μέχρι στιγμής πες είναι δύο όμιλοι.
Ωραία, είναι δύο όμιλοι. Και ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής είναι σε άλλους όμιλους, έτσι.
Ο Ηρακλής είναι ξεχωριστά, είναι στο βόρειο, ο Πανιώνιος είναι νότιο.
Ωραία, η Καλαμάτα που είναι?
Μαζί με Πανιώνιο.
Ωραία, Καλαμάτα και Ηρακλής.
Oh.
Πρώτη εδώ, πρώτη εδώ.
Μάλιστα.
Για παιδιά.
Θα πούμε τον Μάιο.
Φύγε, εξαφανίσου.
Ακούσατε. Το Γιάννη τον Κάρμα, είπε Ηρακλή και Καλαμάτα. Εντάξει. Το κρατάμε, το σημείωσε ο Νίκος. Και ο Χρήστος Ιγανόπουλος μαζί με τον Κάρμα. Μαύρη θύελα φωνάζει και Ηρακλής.
Εντάξει,
και
εγώ θα συμφωνήσω, η αλήθεια είναι, με τους προλαλήσαντες.
Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση αυτή τη στιγμή, παιδιά.
Τα φαβορεί, αλλά οκ, εντάξει.
Μας λέτε εδώ για ποδόσφαιρο γυναικών. Παιδιά, δεν το έχουμε ξεχάσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Όλα θα τα αναφέρουμε, έτσι. Απλά ξεκινήσαμε με Super League 2. Είχαμε και την πρώτη ανεπίσημη του Εγάλεο. Βγάλαμε τον coach, βγάλαμε και τον αρχηγό της ομάδας, τον Άγγελο Γιούλη και τον προπονητή Απόστολο Χαρλαμπίδη. Οπότε...
Μα πώς να ξεχάσουμε και το ποδόσφαιρο γυναικών με τέτοιο γύρο που γίνεται στην ΕΡΤ, έτσι.
Γιατί το δείχνει η ΕΡΤ, παιδιά, και δεν γινόταν να μην αναφερθούμε. Οπότε μην βιάζεστε. Μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Να πούμε λοιπόν, Νικόλα, ότι στο γύρο γυναικών έχουμε τώρα φτάσει στα ημιτελικά. Και έχουμε Αγγλία-Ιταλία, Γερμανία-Ισπανία. Να σου πω ότι. Έβλεπα το παιχνίδι της Γερμανίας που νίξε στα πέναλτι τη Γαλλία.
Εντάξει, αυτό ήταν θρίλερ.
Θρίλερ κανονικό. Και λυπάμαι με... τον Αντρέα Ντοφούντα που το έγραφε. Αλλά ήταν ματσάρα. Εγώ ήθελα, ήλπιζα να δούμε περισσότερα πέναλτι. 6-5 νίξε στα πέναλτι η Γερμανία. Αλλά ματσάρα πραγματικά. Δηλαδή, το περίμενες να βλέπουμε τόσο ωραίο θέμα. Γιατί εμένα πραγματικά μου αρέσει.
Ναι, εμένα όλους νομίζω μας έχει.
Τι γίνεται να μην σου αρέσει.
Πραγματικά. Ευχάριστα αυτό το πράγμα.
Εντάξει, η Ισπανία πιο εύκολα πέρασε την Ελβετία, ένα σβηστό 2-0.
Να ξέρεις ότι όταν έπαιζε η Ισπανία-Ελβετία, είχαμε εκπομπή με τον Κάρμα. Είχε αποσβολωθεί τελείως.
Ο Κάρμα έβλεπε ποδόσφαιρο.
Έβλεπε ποδόσφαιρο και γυναικών δεν είχε. Σταμάταγε την εκπομπή κανονικά, μιλάει για μπάσκετ και κοίταζε παράλληλα το ποδόσφαιρο.
Επειδή το έχει ζει κιόλα εσύ το μάτς και ξέρει κιόλα, η Ισπανία εντάξει, ενώ έκανε.
Εντάξει, κοίταξε η Ελβετία με.
Σβηστό όπλο... ήταν το 2-0 της
Ισπανίας. Ναι, με όπλο τον κόσμο της που είχαμε και μια πολύ ωραία ενέργεια στο τέλος του παιχνιδιού. Πήγανε με ένα μεγάλο πανό μερσί οι παίκτρες της Ελβετίας να ευχαριστήσουν τον κόσμο που ήταν και στο γήπεδο και τους υποστήριξε. Αλλά εντάξει, η Ισπανία μιλάμε τώρα
ταβάνι
για άλλο.
Ταβάνι νομίζω έτσι. Έκανε η Ελβετία από
ναι,
μέχρι εκεί.
Ναι. Αλλά η Ισπανία είναι άλλο επίπεδο. Τώρα Μπορμάτι, Πουτέγια.
Είναι ξεκάθαρα φαβορή. Η Αγγλία να πούμε ότι είναι κάτοχος του τροπαίου. Οπότε κόντρα στην Ιταλία που νομίζω η Ιταλία έχει να πάει ημιτελικά σε Euro πόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια έχει να πάει η Ιταλία τόσο μακριά.
Ναι. Και είναι και η Γερμανία έτσι που είναι και πολύ νίκη του θεσμού.
Η Γερμανία λες.
Με 8 κατακτήσεις.
Ναι. Ναι, είναι καλή ομάδα. Και νομίζω η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έπαιζε με 10 παίκτες κοντρα στην
Ελλάδα. Εννοείται, έπαιζε με 10 παίκτες από πολύ νωρίς.
Από το 13.
Από πολύ νωρίς έπαιζε
δηλαδή,
με 10 παίκτες.
Δηλαδή από το 13 έπαιζε με 10 και κατάφερε να περάσει.
Και έφτασε και μέχρι στο τέλος. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά δεν τελείωνε. Ακόμα και το πέναλτι εκεί στο τέλος που έπιασε η τερματοφύλακας τον Πάντσερ. Κάτι έγινε, κάποια συνεννόηση υπήρχε ακόμα και σε αυτό.
Ποιος βλέπεις να το παίρνει αυτό το Euro?
Εντάξει, εγώ θα πω Ισπανία.
Ναι.
Είναι η ομάδα η οποία παίζει το πιο όμορφο ποδόσφαιρο.
Πάντως Ιταλία και Γερμανία, γιατί σε εισαγωγικά νομίζω είναι τα outsider και όχι νομίζω, είναι τα outsider, η Ιταλία και η Γερμανία. Δεν θα μπορούσα να ξεγράψω και η Γερμανία και η Ιταλία. Δείχνουν
όχι,
ένα
εντάξει, δεν
πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο μέχρι στιγμής. Αλλά ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου για Ισπανία. Δηλαδή η λογική λέει ότι θα δούμε τελικό Αγγλία-Ισπανία.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα δούμε.
Στο γήπεδο θα δούμε φυσικά. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ωραία παιχνίδια από την ΕΡΤ, παιδιά. Όπως και βλέπουμε μέχρι στιγμής. Οπότε να βάζετε ΕΡΤ και να τα βλέπετε. Σταύρος 13, εκπομπή θα είναι και το χειμώνα. Φίλε μου, θα δούμε τι θα γίνει με το νέο πρόγραμμα.
Ανάλογα ποιος ακούει.
Ό,τι μας πει ο κύριος Βοντζάκης, εμείς εδώ στρατιώτες είμαστε. Να ρωτήσουμε τον Χρήστο του Γιαννόπουλου. εμείς θέλουμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο, αυτός μας θέλει. Παιδιά, όπως και να έχει, θα υπάρχει... Θα δούμε ωραία πραγματάκια από το χειμώνα με τις εκπομπές εδώ από όλους τους συναδέλφους. Είναι ένα κομμάτι Super League 2, η γάμα εθνική, το ποδόσφαιρο γυναικών, τα οποία θέλουμε να πιάσουμε. Δεν θέλουμε να είναι στην αφάνεια προς Θεού, ειδικά το ποδόσφαιρο γυναικών που έχουμε πει εδώ με τον Νίκο ότι προσπαθούμε πραγματικά να το προβάλλουμε όσο γίνεται, γιατί αξίζει, όχι μόνο και μόνο για να το κάνουμε για να μας πει κάποιος μπράβο, αξίζει πραγματικά.
Καλά, εντάξει.
Και υπάρχει και μία έρευνα, ένα ρεπορτάζ από το Reporters United, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να είναι διαφορετικό, λέει αυτό το ρεπορτάζ, αλλά είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα και έχει να κάνει με τις νέες Ατρομή του 2008. Είναι ομάδα από το Περιστέρι Αττικής που τερμάτισε στην ένατη θέση της αλφαεθνικής ποδοσφαίρου γυναικών. Επικοινώνησε, λέει, με 7 πηγές που έχουν άριστη γνώση των τεκτετωμένων στις νέες Ατρομή του και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για την προστασία της εργασίας τους αλλά και των ίδιων από τυχόν εκδικητικές νομικές ενέργειες σε βάρος τους. Όταν επιχείρησαν τα παιδιά εκεί που κάναν το ρεπορτάζ να έρθουν σε επαφή με παίκτρες της ομάδας, τους είπαν ότι δεν επιθυμούν να σχολιάσουν δημόσια τα στοιχεία τους, αλλά να περιοριστούν στις θεσμικές ενέργειές τους για την επίλυση των διαφορών τους με τη διοίκηση του συλλόγου. Με σεβασμό, λέει, στην προστασία των πηγών και την παραπάνω επιθυμία των ποδοσφαιριστριών, βάσισαν την τεκμηρίωση του ρεπορτάζ αφενός σε έγγραφα και ντοκουμέντα, αφετέρου σε άλλες πηγές με καλή γνώση της υπόθεσης. Και αναφέρεται εδώ το ρεπορτάζ, παιδιά, μιλάμε για ποδόσφαιρο γυναικών, σε λεφτά, υπογραφές και συμπεριφορές. Πρώτον, λέει, τουλάχιστον 4 παίκτριες έχουν εκφράσει επισήμως παράπονα προς τη διοίκηση του συλλόγου μέσω εξοδίκων ή προσφυγών για μη καταβολή συμφωνημένων χρηματικών ποσών. Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο.
Εντάξει, δυστυχώς έχουμε. Πλέον δεν μας κάνει και αίσθηση. Δυστυχώς.
Δεν σου κάνει καθόλου αίσθηση, ναι. Ένα άλλο κομμάτι είναι. Τουλάχιστον 3 παίκτριες έχουν καταθέσει εξώδικο κατά του προέδρου της ομάδας, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν στο δυναμικό της με πλαστογραφία, δηλαδή με υπογραφές που κατά τις ίδιες δεν είναι δικές τους. Πραγματικά, να πω ότι μας κάνει εντύπωση και αυτό. Τι να πω.
Τίποτα δεν μας κάνει εντύπωση.
Τρίτον, η σύζυγος του Προέδρου, με ενεργό ρόλο στα τεκτενόμενα του Συλλόγου, έχει χρησιμοποιήσει σκληρές επικριτικές εκφράσεις απέναντι στις αθλήτριες. Αυτό εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Το κατακρίνω φυσικά. Τι να πω, ρε παιδιά, διαβάζω τώρα αυτό το ρεπορτάζ και με έχει πιάσει λίγο η ψυχή μου. Σε επικοινωνία του Reporters United με την εκπρόσωπο των νέων Ατρομή του, αφενός αρνήθηκε ότι η ομάδα δεν έδωσε τις συμφωνημένες αμοιβές και ότι πλαστογράφησε υπογραφές αθλητριών, αφετέρου υποστήριξε ότι φερόταν καλά στις παίκτριες. Δηλαδή, βλέπεις τώρα εδώ, έχουμε κάποιες μαρτυρίες από τις παίκτριες, αλλά από την πλευρά της διοίκησης λένε ότι δεν ισχύει αυτό.
Ναι, τώρα, Λεωνίδα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι έχει συμβεί.
Δεν μπορείς να ξέρεις, όχι. Η πρώτη ηρωίδα του ρεπορτάζ είναι η 30χρονη, λέει, ποδοσφαιρίστρια Σοφία Πελεκούδα, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως στόπερ στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Βόλο το 2009. Πλούσιο το παλμαρέτης από ό,τι βλέπω εδώ. Ανάμεσα, λέει, στις προπονήσεις έτρεχε και διάβαζε για το πτυχίο της στη φιλολογία και να δουλέψει. Έχει κάνει εδώ διάφορες δουλειές, βλέπω. Γιατί, Νίκο, γιατί πραγματικά το συμβόλαιό της δεν της εξασφάλιζε μια άνετη ζωή, να το πούμε έτσι. Έπρεπε να κάνει αρκετές δουλειές για να μπορεί να τα βγάλει πέρα, να βιοποριστεί. Οπότε σου λέει άλλος, είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι ποδοσφαιρίστρια, μην μιλάς, παίξε.
Έχουμε πραγματικά αναφέρει πάρα πολλές φορές.
Έχουμε οικονομικά, ρε παιδιά. Έχουμε δεν έχουμε βενζίνη να πάμε στην προπόνησή μας. Δηλαδή θα κάνω και άλλες δουλειές.
Αυτό, Λεωνίδα, δεν το ξέρουν. Δεν το μπορούν να το φανταστούν οι περισσότεροι. Γιατί ακούνε στο μυαλό τους ποδοσφαιριστές, τα φώτα, τα μεγάλα, η μεγάλη σκηνή. Αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αμείβονται. Στην Ελλάδα, έτσι. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αμείβονται και έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους.
Ναι. Και συνεχίζει εδώ το ρεπορτάζ που η ίδια η Σοφία Πελεκούδα, λέει, προσέφυγε κατά τη διοίκηση των νέων Ατρομή του στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυση Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της ΕΠΟ δηλαδή, και στην προσφυγή της αναφέρει τον Ιούλιο του 2024 επέγραψε με την ομάδα συμφωνητικό για την κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής, μετακινήσεων και ασφάλισης. Ωστόσο, κατά την προσφυγή, η διοίκηση δεν της είχε καταβάλει μέρος των χρημάτων του συμφωνητικού. Η δικάσιμος της προσφυγής είναι ορισμένη για τις 21 Ιουλίου. Εγώ δεσμεύομαι εδώ, Νίκο, πρώτα Θεός, να έχουμε εκπομπή.
Εννοείται.
Θα το ψάξουμε περαιτέρω αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ των Reporters United.
Και θα φιλοξενήσουμε.
Και του Θοδωρή Χονδρόγιανου, αν δεν κάνω λάθος.
Και θα κάνουμε και θα προσπαθήσουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να φιλοξενήσουμε.
Και να προβληθεί όλη αυτή η ιστορία. Πραγματικά. Και βλέπουμε και άλλο εδώ, Νίκο. Η επιθετικός, λέει, Ιβάνα Τρμπόγεβιτς, διεθνής, λέει, με την Εθνική Σερβίας και πρώην παίκτρα του Ερυθρού Αστέρα, απέστειλε εξώδικο, λέει, προς τη διοίκηση των νέων Ατρομήτου. Σε αυτό αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2024 επέγραψε συμφωνητικό με βάση το οποίο η ομάδα δεσμεύτηκε να σκαταβάλει 1.200 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, κατά το εξώδικο, η παίκτρια έχει λάβει τις προβλεπόμενες απολαβές πλήρως μόνο ως τον Ιανουάριο και μερικώς για τον Φεβρουάριο, με συνέπεια να μην έχει πάρει 4.300 ευρώ για το υπόλοιπο διάστημα, δηλαδή από τον Φεβρουάριο και για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Η Ιβάνα Τρμπόγεβιτς. Ο ΨΑΠ φυσικά στηρίζει τόσο την προσφυγή της Πελεκούδα στην ΕΠ όσο και εκείνες των ξένων παίκτριών στη FIFA, γίνονται με δωρεάν νομική υποστήριξη, να το πούμε αυτό, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, του ΨΑΠ δηλαδή.
Εντάξει, ο ΨΑΠ είναι πραγματικά η ασπίδα των ποδοσφαιριστών.
Που έχει
και
σκοπό φυσικά, Νικόλα, τι, την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Το δεύτερο πι είναι σημαντικό.
Εννοείται.
Θα επικοινωνήσουμε και με τον ΨΑΠ. Εκτός από το Reporters United, θα επικοινωνήσουμε και με τον ΨΑΠ για να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις και αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Πραγματικά είναι ωραίο ρεπορτάζ και ωραία έρευνα. Είναι καλό να γίνονται αυτά, Νίκο.
Ναι, είναι καλό να δείχνουν ότι δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζουμε.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, το βαρύναμε λίγο.
Ναι, αλλά...
αλλά έπρεπε να την προβάλλουμε, παιδιά, αυτή την ιστορία και αυτή την έρευνα και ρεπορτάζ.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, Λεωνίδα, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, ήμουν σίγουρος ότι θα το βαρέναμε με πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις, έτσι.
Και όπως μας υπενθυμίζει και ο φίλος μας ο Νίκος ο Παγιωτέλης, και τον ευχαριστώ κιόλας που στέλνει μήνυμα, η Πελεκούδα λέει έπαιζε και στη Ρώμα. Σωστό, δεν το ανέφερα, εγώ το ξέχασα. Στην Ιταλία. Είχε κάνει και τις σπουδές εκεί, νομίζω. Είχε τελειώσει τις σπουδές στην Ιταλία. Και με τη βοήθεια του Νίκου του Παγιωτέλη θα έρθουμε σε επικοινωνία κι εμείς για να αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτό το ζήτημα. Τα μηνύματα εδώ, λέει ο φίλος. Ναι, το διάβασα. Πανιώνιος Κυρακλής, είπε Νίκο.
Πανιώνιος Κυρακλής.
Βλέπουν όλοι.
Εντάξει, άλλοι βλέπουν Πανιώνιος Κυρακλής, άλλοι βλέπουν Καλαμάτα. Καλαμάτα Ηρακλής. Ο Ηρακλής μοιάζει να είναι αυτή τη στιγμή.
Ο φίλος μας ο Ζαφύρης Νίκο έχει στείλει μήνυμα. Η αλήθεια είναι και πρόπερση που παρακολουθούσα εκ του συγγενείς τα μάτς του Μουντιάλ 23, τα πέναλτι δύσκολα τελείωναν στα 10. Δεν ξέρω την αιτία. Μάθατε για μια έρευνα του Reporters United για την ομάδα Νέα Ατρομίλια 8 για φλές. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου κοπιάρω εδώ. Α, μπράβο, με προλάβατε. Respect εσείς. Φίλε μου Ζαφύρη, τώρα το είδα το μήνυμά σου και όλο τυχαίως πέσαμε πάνω σε ίδιο ζήτημα. Ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό και όπως είπαμε δεσμευτήκαμε κιόλας να κάνουμε κι εμείς μια περαιτέρω έρευνα και να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές, να δούμε τι συμβαίνει.
Εννοείται και να φιλοξενήσουμε.
Και θα επανέλθουμε, ναι, να φιλοξενήσουμε τους πρωταγωνιστές.
Γιατί όπως έχουμε πει, αυτή η εκπομπή είναι για τους πρωταγωνιστές.
Και για όλους και για όλες. Να περάσουμε και λίγο από τη Γάμα Εθνική όμως, Νικόλα.
Ναι, εκεί όπου και εκεί οι ομάδες ψάχνουν τη μεταγραφική τους ενίσχυση. Η Νέα Αρτάκη έκλεισε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ Γιώργο Θεοχάρη. Ένα παιδί το οποίο δεν πραγματοποίησε πρώτη συμμετοχή με την φανέλα της ΑΕΚ. Ήταν κυρίως στην ΑΕΚ Β, τρίτος τερματοφύλακας.
Έχει προπονητή τον Γιώργο τον Βαζάκα εκεί. Κάνει σοβαρή δουλειά η διοίκηση.
Ναι, και φαίνεται ότι η ομάδα προσπαθεί.
Το δήλωσε βασικά, όχι φαίνεται. Το έχουν δηλώσει αυτόν Νίκο.
Ότι πάνε για.
Ναι, και ο Τσούπρος που έμεινε ένας εκ των αρχηγών της ομάδας, το στόπερ, είπε ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας. Πέρσι να πούμε ότι χάσαν την άνοδο από την Ελασσίρου.
Εντάξει, ναι, μια Ελασσίρου η οποία.
Πήγε λίγο.
Πήγε τρένο, πραγματικά. Ήταν πραγματικά πολύ καλή.
Ναι, ναι, ναι. Δίκαια πήρε την άνοδο, θα πω εγώ. Ο Εθνικός έκανε καλή μεταγραφή. Ο Εθνικός Πειραιός που έχασε την άνοδο από τη Μαρκό πέρσι πήρε το Γροντί από τον Πανιόνιο.
Ναι.
Καλή μεταγραφή για τον Εθνικό.
Εντάξει, τώρα ο Γροντί ένα παίκτη με παραστάσεις στον Πανιόνιο.
Στην ΑΕΚ. Δυνατή κίνηση. Άμα ξεχνάμε κάποια, Ζητάμε συγγνώμη.
Τέτοιες κινήσεις αποτελούν κινήσεις δήλωση, έτσι.
Ναι, εντάξει. Τώρα ο Εθνικός νομίζω δεν έχει άλλο στόχο εκτός από την άνοδο.
Εννοείται.
Προσπαθεί τόσα χρόνια να την πάρει, δεν τα έχει καταφέρει. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα του. Είναι μεγάλη ομάδα και Εθνικός.
Είναι μεγάλη ομάδα και Εθνικός και είναι κρίμα να αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Αρτάκι, είπες εσύ, βλέπω εδώ. Η Αρτάκι πήρε και από το Λιβαδιακό, από την ΚΑΠΑ 19 του Λιβαδιακού, ένα παίκτη. Το Δημήτρη Ριζογιάννη, 18χρονος. Τι θέση, μέσο επιθετικός.
Ναι.
Ναι, καλή μεταγραφή, θα τον δούμε και αυτόν στο γήπεδο.
Και να πούμε ότι η ομάδα από τη Χαλκίδα προχώρησε και σε μια απόκτηση ακόμα για τη θέση του Άσου με φόντο το μέλλον, ο 18χρονος Κωνσταντίνος Ιβάντσο. Είναι μαζί με τον Θεοχάρη που τελούν το δίδυμο για τα γκολπός της ομάδας.
Μας ακούει κανείς από Ζάκυνθο, παιδιά, γιατί κάνατε καλή μεταγραφή εκεί στη Ζάκυνθο. Πήρατε τον Φράνκο Σέα, ο οποίος μέσα σε 1,5 χρόνο με τη φανέλα του Νέστο Χρυσούπολης είχε σημειώσει 40 γκολ. Αυτό το παιδί έφυγε το Γενάρη από τον Νέστο και πάει Λιούπολη, Super League 2.
Ναι, το έχουμε αναφέρει και στις εκπομπές.
Ναι, ναι, και δεν θα συνεχίσει στην Λιούπολη, έφυγε από Super League 2. Δηλαδή και πάει Γάμα Εθνική στη Ζάκυνθο. Είναι ένα παιδί που, όπως είπα, είχε πετύχει 40 γκολ σε 1,5 χρόνο.
Πρώτο σκόρερ δεν ήταν.
Πρέπει να ήταν πρώτο σκόρερ της Γάμα Εθνικής, πραγματικά. Δυνατή κίνηση για τη Ζάκυνθο. Θέλει και αυτή να επιστρέψει σε επαγγελματικές κατηγορίες.
Ναι, γιατί τώρα θυμήθηκα που είπες στον ντεμπούτο μας που είχαμε βγάλει τον άλλοτε πρόεδρο του Νέστου Χρυσούπολης.
Μπράβο.
Που είχαμε αναφερθεί πάνω στον ΣΕΑ, έτσι.
Εντάξει, λογικό ήταν και νομίζω τον ΣΕΑ τότε τον θέλαν και πολλές ομάδες, αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν έπιασε στη Super League 2. Ήθελε να γυρίσει πίσω στη ΓΑΜΑ σε μια ομάδα η οποία έχει στόχο την άνοδο, να ξαναβρει λίγο την επαφή του με τα δίχτυα. Η Ζάκυνθος έκανε και άλλη μεταγραφή. Το κεντρικό αμυντικό, το Γιώργο Σμίλτο, 33 χρονών, στόπερ, έχει περάσει από Καβάλα. Έμπειρο παιδί. Θα βοηθήσει και αυτός εκεί τη Ζάκυνθο. Από ό,τι φαίνεται, Νίκο, η Ζάκυνθος πάει για...
Ναι, ναι, εντάξει, είπες.
Ξεκάθαρα πάει για άνοδο.
Αν μας ακούει κανένας από τη Ζάκυνθο, εγώ θα σου πω ότι σίγουρα σε ακούνε από την Άρτα αυτή τη στιγμή.
Για πες για
Άρτα. Η οποία αναγέννηση Άρτας συνεχίζει τις μεταγραφές. Και συνεχίζει να επιμένει ιταλικά, έτσι.
Έχει πάρει από Ιταλία. Ναι.
Ναι. Ο 19χρονος φορ Ντανιέλε Ορλάντο, παίχτης ο οποίος έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής της Αταλάντα.
Μπράβο.
Είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της αναγέννησης Άρτας.
Τσάο Άρτα. Θα μιλάμε Άρτα. Ιταλικά, παιδιά. Από την Άρτα για στείλτε, από την Άρτα. Αναγέννηση ομαδάρα.
1,97, παρακαλώ πάρα πολύ.
Λυσγάρας έμεινε.
Ναι, ναι, ναι.
Εγγύηση εκεί, αρχηγός.
Είναι ο αρχηγός. Είναι εγγύηση, είναι το μεγαλύτερο όνομα της ομάδας και δείχνει ότι η αναγέννηση φέτος με νεαρά παιδιά και με κάποιους έμπειρους παίχτες.
Ένα πάντρεμα,
και αρτινούς,
ναι, έτσι, και αρτινούς,
βασική
μπράβο.
Προϋπόθεση αυτή. Και ο ενίσχυση επίσης, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τον Αρτάκη για τον Άσο, ενίσχυση έκανε και η αναγέννηση Άρτα στον Άσο από τη Ζάκυνθο, τον Νίκο τον Μπαλαούρα.
Νομίζω ότι θα λέγεις τον Νίκο τον Ντανάλια.
Όχι, όχι, όχι. Κανάλια στα κρέμα, στα γάντια του δεν έχει. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι με τον Νίκο από τον Παλαιόρα ήμασταν και συμπαίκτες.
Άντε.
Παλιότερα, ναι, ναι, ναι. Ναι.
Ήσασταν, ποιος ήταν πρώτος στον οδοφύλακα, ποιος ήταν δεύτερος.
Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εγώ ήμουν πρώτος.
Έλα, εντάξει.
Μαζί με τον αδερφό του, αλλά λόγω ηλικίας. Ξεκάθαρα λόγω ηλικίας.
Κύριε Χρήστο, τι λέει αυτό. Έπαιζε τον οδοφύλακα, λέει, θα μας τρελάνει. Εσύ τι θέση έπαιζε. Πω, φαίνεται για εξτρέμ.
Εννοείται.
Χαμηλό κέντρο βάρους. Πρέπει να ήταν γρήγορος πολύ, βλέπω ο Χρυσογιαννόπουλος.
Τριπλαδόρος.
Κατοσταρής. Δηλαδή, άμα τρέξουμε τώρα έξω στο διάδρομο, θα με νικήσετε.
Καταρχάς, το ανήκει ο όροφος, άρα δεν.
Ναι,
σίγουρα ισχύει. Θα χάσεις το διάδρομο.
Δεν θα ξεκινήσω εγώ.
Κάποιος θα περάσει, θα σου βάλει τρικλοποδιά εκεί. Δεν είναι.
Με τι τραγούδι θα τους αφήσουμε? Με αυτή την κομματάρα. Παιδιά, όπως καταλάβατε εδώ, φτάνει στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Θα δώσουμε ραντεβού τώρα. Ας μην δεσμευτούμε,
όχι,
θα
όχι,
δώσουμε εμείς
ναι.
Ραντεβού, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε δεσμευτεί με κάποια θεματάκια.
Εδώ θα είμαστε.
Μπάλα παντού, ήμασταν μαζί για μία ωρίτσα. Σας αφήνουμε τώρα στους ήχους του Χρήστου Γιαννόπουλου. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.